nongo kubayi ekunungo idwagi nweta lengo inwagi ma penzara panda inyinana ilerepene lepilo la nwetare bisieko dwalare nongo bega ekunungo ibanana nyinie inutala gimbanako inwagi lerepe lepilo bali lepibelo dwa lepilo kabibelo tagbonzoko inwagi chola la tagbo nongo go ekunungo ruwe ilakaka nwepaya zi inyina kakana ibide kaka dawa danza nye piloloku belo ibide kaka dawa danza ti gyewo ti sozo duagbo ilata kaka la ilarapa le pilo loku belo leti pazige duwe inga pilo loku belo ilata kaka la zilengo yezi na pelopi nanyu du nadu nongo nye kunungo peku nguwe kuna pamatoko na nyini lepilo le nanukete na dupu nongo gwe kunungo ruwe ilarapambagi lepilo inyinena lepo na nyini nanute lepilo lukubelo peka bibelo pena mage inge sungambana weku lepilo pamatoku ke na beni na woyo inge lepilo le kila nyibe lepilo le kunguo batei takabitoroko tamanduyo maigo takoronyamba zenye ibuzige zupu zilenyo Indrupe lepi nyinibe duagu jambana maigo ile na lwe na lerepeza lepilo kabibelo. Nongo nye kila ikendige. Na beni na mate lepiso du inge beledi. Dongu puwi. Lepiso du nongo nye lerepege nutezui inga toroko kabieko. Isunga inuba luluguowo. Luluguowo pilo lamba maigo. Ingina nongo nye zata siarita beledi. Dumbi, nongonyo nubate lepilo le kila inga beledi. Lepilo ga bali dia. Lepibelo nongonyo piradongu zu. Lepibelo beledi piramba gedi. Ti nongonyo nye ilezige. Lepibelo dongu ti beleyo lukubeyo. Nongogo ye lepilo puata mate inga beledi. Lele itileze yeso bengi beledi. Bo kabimemuge bito otorozo kabiezu du. Gimba nako Yesu arunata nwe tadoe inge lepilo lamba beledi. Nongo nye nugete lepibelu le zota doago. Tiwe Yesu akabime mambazu ziorigi. Tiwe ilamba beledi buinga wambaza. Inwagi nwe telepilo le timaji inge beledi. Pilo le kudwago gaimba goyo. Nongo kubaye benina nwe telepibelo ilegi beledi na buwezi. Yesu bengi beledi. E gorona lepilo di loko belo. Ba lezige zi emubwala bwazo ingaza. Bito kabime mambazo bito. E ziore mubwala bwazo ziore. Za runa ngopa gaimba goyo.